În capitolul acesta am fost fascinat de lucrurile de care Dumnezeu își aduce aminte. E un lucru extraordinar să citești în Biblie că Dumnezeu este capabil să uite. Biblia ne-l prezintă pe Dumnezeu și printre atributele lui Dumnezeu și virtuțile, calitățile lui Dumnezeu, Dumnezeu este a toate știutor. Asta înseamnă că știe toate lucrurile, că știe totul, că are toată știința. Dar în același timp, Dumnezeul care știe totul spune și nu voi mai aduce aminte de păcatele voastre. Dacă vă întoarceți la mine, dacă vă pocăiți, dacă primiți pe Fiul meu și primiți curățirea de păcate în sângele Lui, n-am să-mi aduc aminte de păcatele voastre. Și acest mesaj al uitării păcatelor vine încă din Vechiul Testament și mereu este prezent în Biblie. Cât este de departe cerul de pământ, răsăritul de apus, așa depărtează el păcatele noastre de la noi. Asta e de înțeles. Dar faptul că nu își aduce aminte de ele, că le uită, este un lucru extraordinar. O femeie care s-a pocăit și care înainte de a se converti și de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu și pe Dumnezeu a avut o viață extrem de păcătoasă, era acum muncită și chinuită de păcatele care le-a făcut înainte de a se pocăi. Și într-o zi a stat de vorbă cu pastorul bisericii și a spus: frate, acele păcate mă chinuiesc și acum. Și pastorul a încurajat-o și a spus: soră, Dumnezeu trece cu vederea vremile neștiinței. Ați fost în întuneric, n-ați cunoscut, acum ați primit pe Domnul Iisus. Păcatele acestea au fost luate de la dumneavoastră. Sufletul dumneavoastră a fost spălat. Ba mai mult, uite ce scrie Biblia. Dumnezeu spune: și nu voi mai aduce aminte de păcatele voastre. Și femeia cu atâta sinceritate a replicat și a spus: frate păstor, cum oare să nu-și aduc aminte Dumnezeu dacă mi-aduc aminte eu? Dar dacă tu ți-aduci aminte, asta e altă treabă. Dar Dumnezeu spune: eu aleg să nu mai aduc aminte. Eu le arunc în marea uitării. E un lucru extraordinar. Aproape paradoxal am zice noi că Dumnezeul nostru alege și este capabil să uite păcatele noastre. Dar aici m-a cucerit afirmația prorocului Ieremia, care vine prin Duhul Sfânt, despre ce-și aduce Dumnezeu aminte. Și-și găsește chiar plăcere să-și aducă aminte despre aceasta. Du-te, spune versetul 2, și strigă la urechile cetății Ierusalimului: așa vorbește Domnul. Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea pe care o aveai când erai logodită, când mă urmai într-un pământ pustiu și nesemănat. Mi-aduc încă aminte de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită. Dumnezeu își aduce aminte cu plăcere de dragostea care noi am avut-o pentru El și care o avem pentru El, de dragostea care noi am avut-o pentru El când am intrat în legământ cu El. De dragostea din tâi. Îți mai aduci aminte de când erai tânăr și erai îndrăgostit? De când erai tânără și erai îndrăgostită? Îți mai aduci aminte de vremea aceea când erai logodită? Când logodnicul tău ți-a dat inelul de logodnă sau verigheta și ai spus: da, vreau să fiu a ta pentru toată viața, vreau să mergem împreună pe același drum pentru toată viața. Cum era iubirea aceea? Cum era dragostea aceea? Cât de puțin îți trebuia ca să fii fericit? Faptul că te puteai plimba și te țineai de mână era așa o fericire de mare, îți bătea inima, îți creștea tensiunea. Primeai 3 flori, 3 garoafe, nu? Și te îmbujorai toată. Și tu îi le dădeai așa cu atâta candoare și aproape că te fâsteceai, că nu știai cum să-i le dai mai frumos și ce să-i spui. Și acum te duci la casco și treci pe lângă buchetele alea mari de 12 trandafiri și nici nu le bagi în seamă. Nu mai pui unul în căruț să-l duci acasă. Și dacă chiar se întâmplă să-l mai punem în căruț, venim și descărcăm tot ce am cumpărat din porc băgat și zicem, vezi că s-am adus și niște flori, pune într-o vază. Dar atunci când erai tânăr și tânără, când erai logodită, era o dragoste și o iubire care era satisfăcută cu atât de puțin. O floare, un zâmbet, o plimbare, numai că ascultai muzică împreună, numai că vedeai ochii aceia care te fascinau, numai că zâmbea. Dacă nu strălucea soarele și era noros și ploua, nu te preocupa așa de mult, doar să zâmbească ea. Dumnezeu face aici o comparație și spune, mi-aduc aminte de iubirea care o aveai când erai tânără, când erai logodită. Să știți că tema asta se continuă în Biblie și Dumnezeu este preocupat și este dornic să vadă la noi aceeași iubire din tinerețe, de la început. În cartea Apocalipsa, la capitolul 2, cu versetul 4, se scrie bisericii din Efes. Și acolo Domnul Iisus spune, dar ce am împotriva ta? Este lăudată această biserică pentru multe lucruri. Are multe virtuți și multe calități. Dar se spune, am ceva împotriva ta. Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Dumnezeu are plăcere să privească la dragostea dintâi. La vremea tinereții noastre în credință, la logoda noastră cu El, la entuziasmul, la râvna aceea, la cum veneai la biserică atunci când erai în pregătire pentru botez, erai la catecheză, după ce te-ai botezat, la prima cină, când ai luat prima dată pâine și te-ai împărtășit cu biserica și ai luat din rodoviței prima dată, cât ai fost de emoționat când ai stat în picioare la cina Domnului, parcă nu mergea pâinea pe gât. Parcă strămura mâna cu paharul, așa erai de vibrant în lăuntrul tău. Și acum te-ai obișnuit, acum te-ai rutinat. Era destul o cântare, un refren. Era destul o rugăciune, o predică oarecare, nici nu conta cine predica. Ce har a fost! Ce bine a fost la biserică! Ce m-am bucurat să-i văd pe frați! Acum, trebuie mare lucru ca să fie har. Și frații de obicei, nu mai creează dureri de cap. Și cu tare așa, și ăla așa, și celălalt într-un fel, și sora într-altul, nu mai ios bine. Atunci când puteai să spui și spuneai ca psalmistul, mă bucur când mi se zice, hai să mergem la casa Domnului. Acum dacă dai unui frate sau unui soror telefon și spui, ne vedem la ora 9, el imediat zice, dar ce e asta, crede că nu știu că la 9 începe biserica? Dacă la despărțire dai mâna cu cineva și spui, frate, ne vedem la ora 5. Ai vezi? A vrut să mă împungă că nu viu exact la 5. Atunci, când era acea dragoste, Israel era închinat Domnului. Era cele din tâi roadele lui. Toți cei ce mâncau din ele se făceau vinovați și venea nenorocirea peste ei, zice Domnul. Israel, ca națiune, ca popor, era închinat Domnului. Era dăruit lui Dumnezeu, aparținea lui Dumnezeu, era proprietatea lui Dumnezeu. Un lucru închinat lui Dumnezeu este un lucru dăruit lui Dumnezeu care devine de drept și de fapt proprietatea lui Dumnezeu. Nu-ți mai aparține, este de acum a lui Dumnezeu. Israel atunci era închinat Domnului, era un dar al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, pentru că așa avea o dragoste față de mine, el, Israel, era ca cele din tâi roade. Și cei ce mâncau din ele, din roadele acestea, se făceau vinovați și venea nenorocirea peste ei, zice Domnul. Atunci cine atenta la Israel, se făcea vinovat și venea nenorocirea peste el. De multe ori ne întrebăm, oare unde este Dumnezeu atunci când se întâmplă așa de multe lucruri rele în jurul nostru, în lumea în care trăim, uneori între noi. Și când zic lucruri rele, mă refer chiar la lucruri grozave, grosolane, păcate, fără de legi, nelegiuiri. Și pare că Dumnezeu e undeva retras într-un colț de univers, parcă nu-L mai interesează, parcă nu-I pasă, oamenii răi fac rău și scapă, n-au nicio problemă, nu dau de nicio belea. Cei neprihăniți se trudesc și parcă nimeni nu-i bagă în seamă. Este aici o temă extraordinară care ar putea fi în sine o predică și un studiu în sine. Atunci, peste cei vinovați venea nenorocirea. E o problemă la care de multe ori ne gândim. De ce nu vine nenorocirea peste cei vinovați care o merită? Oare nu mai este Dumnezeu la fel de exigent ca înainte? A devenit Dumnezeu mai soft un pic așa cu păcatul? Îl acceptă Dumnezeu? Acceptă Dumnezeu oare păcatul? Îl îngăduie acum? Unii cred, citind în Biblie, că parcă Dumnezeu în Vechiul Testament a fost un Dumnezeu de un anume fel, foarte intolerant cu păcatul, care îl pedepsea păcatul. Și parcă în Noul Testament Dumnezeu s-a schimbat așa, parcă a fost la cali și a luat și el niște cursuri de filozofie, de sociologie, de umanism. Și acum el nu era așa de deranjat de păcat și e ok. Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Dumnezeul Bibliei este același. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Noi ne schimbăm. Când Israel era închinat Domnului, atunci venea nenorocerea peste cei vinovați. Când Israel era închinat Domnului, când era un dar al lui Dumnezeu, când Israel aparținea lui Dumnezeu, când era proprietatea lui Dumnezeu, când Israelul însă, ca națiune și ca familie, ca popor al lui Dumnezeu, întorcea spatele lui Dumnezeu și începeau să trăiască după plăcerea inimii lor și după căile plăcute ochilor lor și după filozofia popoarelor idolatre, a națiunilor păgâne, nu mai venea nelegiuirea. Nu mai venea pedeapsa și nenorocirea. Se întâmplau lucruri grozav de urâte în jurul lor, se întâmplau lucruri grozav de urâte între ei, ei săvârșeau lucruri grozav de urâte și nu se întâmpla nimic. S-a schimbat Dumnezeu? Nu. Să știți că în intervenția aceasta lui Dumnezeu în societate, când Dumnezeu intervine și aduce nenorocire peste cei vinovați, este de fapt un har al lui Dumnezeu pentru popor. Este de fapt o executare a justiției lui Dumnezeu. Dar ca așa ceva să poată avea loc într-o națiune, într-o societate, trebuie ca acea națiune să fie închinată lui Dumnezeu. Trebuie să fie dăruită lui Dumnezeu, să aparțină lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în acel popor și în acea colectivitate care este închinată lui Dumnezeu. Avem multe asemenea cazuri în Scriptură. Și în Vechiul Testament și avem și Noul Testament și în istoria Bisericii există asemenea cazuri și să știți că se pot vedea și în vremea de astăzi dacă le căutăm și dacă suntem atenți. Când Acan s-a făcut vinovat de călcarea poruncii divine, luând din lucrurile sortite și hărăzite nimicirii și aducând în felul acesta falimentul și eșecul peste popor, s-a tras la sorți. S-a tras la sorți pe seminții, s-a tras la sorți pe familii, s-a tras la sorți pe persoane și a ieșit Acan. Odată am avut o predică în care la urmă cineva a zis: frate, ai neomorât cu matematica, în care am căutat să creez o idee, să arat cât de puțin probabil era să iasă la sorți. Probabilitatea era de 1 din nu știu câte mii. 0,000, enorm de mică. Dacă astăzi în New York cineva ar face o faptă de care el e vinovat și trebuie pedepsit și trebuie să vină nenorocire peste el, pedeapsă capitală sau închisoare pe viață și s-ar spune, primarul ar spune, ne-am gândit să nu mai obosim pe polițiști să-l prindă, mâine o să facem o tombolă. Tragem la sorți și îl găsim noi din New York în tragere la sorți. Eu vă spun că criminalul s-ar uita liniștit la televizor și ar bea cappuccino. N-ai cum. Când însă s-a tras la sorți, a ieșit Acan. Și Acan n-a zis: Iosua, eu nu-s de vină, nu-i familia mea. Acan a spus: da, eu am văzut, eu am poftit, eu am făcut nelegiuirea. Sorții aceia au fost sorți conduși. Sorții, de fapt, înseamnă întâmplare, probabilitate. Acan n-a fost descoperit ca nelegiuit din întâmplare. Iosua îi spune: fiule, dă slavă Domnului! Ce zic? Ești nelegiuit, vine nenorocirea peste tine, să mai dai și slavă Domnului. Adică ce înseamnă să dai slavă Domnului? Pentru Acan atunci. Recunoaște că Dumnezeu te-a descoperit. Nu întâmplarea, nu poliția secretă, nu FBI-ul, nu Scotland Yard, nu! Dumnezeu te-a descoperit, tu ne-ai nenorocit, te nenorocește și pe tine Dumnezeu. În Cartea Faptele Apostolilor, Este o perioadă interesantă la începutul cărții Faptele Apostolilor, când biserica era în formare, în consolidare. Și acolo găsim scris în capitolul 5, primele 11 versete, acel episod cu Anania și Safira. Anania și Safira au văzut că alți creștini, între care Iosif, un levit din Cipru, a vândut un ogor. Și cu banii care l-au obținut de această tranzacție, a dus toți banii și le-a pus la picioarele apostolilor. A făcut o donație extraordinară pentru biserică. Și acest Iosif sau Barnaba, fiul mângâierii, cum mai este numit, a adus banii și a spus: uite, am avut un ogor și am gândit să-l vând până la urmă, am luat o sumă foarte bună pe el, un preț bun, îl dăruiesc să fie sub administrația apostolilor pentru ajutorarea celor ce m-au. Scriptura spune că nici unul dintre cei ce avea proprietăți sau avea bani sau avea lucruri de valoare nu zicea că sunt ale lui. Și aveau totul de obște, nu obște cu forță, nu confiscat, nu naționalizat. Dar fiecare era așa de stăpânit, de călăuzit și de plin de Duhul lui Dumnezeu, că nu se uita numai la nevoile lui, la durerile lui, la lipsurile lui. Era așa de sensibilizat de Duhul lui Dumnezeu că vedea nevoile din jur. Și nu numai Iosif, mulți își vindeau averile. Și le dăruiau într-o donație extraordinară, le închinau lui Dumnezeu. Și apostolii, asta este expresia că le puneau la picioarele apostolilor, nu că apostolii se leau picioarele pe bani. Apostolii, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, făceau o chiverniseală ca toți din poporul lui Dumnezeu să fie ajutați și să aibă parte de binecuvântare. Oamenii bogați, de fapt, erau așa de stăpâniți de Duhul lui Dumnezeu, încât nu mai interesa numai business-ul lor, că ca să ai o gor, ca să ai ceva de vândut, trebuie să... Înseamnă că ești un om bogat, cu un statut oarecare. Erau așa de sensibili la nevoile celor din jur, că închinau Domnului averile lor. Și sigur că atunci când cineva face lucruri frumoase, e vrednic de admirație. Nu de mult scrieam ziar despre o persoană, parcă o femeie, care a donat la Armata Salvării 1.500.000.000 de dolari, care de fapt a fost cea care a pornit fundația sau rețeaua aceasta de restaurante fast food McDonald's. Nu 1.500.000, 1.500.000.000. Așa o donație n-a mai fost niciodată. Lumea vorbește. E extraordinar. Oamenii vorbeau. Ați auzit ce a făcut fratele Iosif? Băi, a vândut ogorul ăla și l-a dăruit. Ai văzut sora Marioara și cu fratele Vasile ce au făcut? Au vândut, au trei case, domnule. Au vândut una și ce au făcut? Au plecat în cruz? Păi nu, n-au plecat în cruz, au venit la biserică. De obicei noi când avem mulți bani, plecăm de la biserică. Noi venim la biserică când suntem săraci, când nu știm unde, n-avem chirie, n-avem unde să lucrăm. Auziți, așa, eu știu asta, așa, mulți români, nu știți unde ar fi o locuință, domnul pastor, anunțați în biserică, cineva de lucru, măcar 20 bile pe săptămână, să-mi poți plăti bilurile. Când suntem săraci, venim la biserică. Când suntem bine, mersi, plecăm de la biserică, la ocean, la pescuit, în cruz, eu știu unde mai plecăm. Oamenii apreciau, și atunci Anania și Safira au stat și acasă într-o dimineață la o cafea și au spus: mă, fii atent, mă, câtă lume îl apreciază pe Iosif ăsta, mă. Numai de Iosif vorbesc de-o vreme. Numai de Maria, că a avut ea niște bijuterii cu care tot mergea la biserică și într-o zi a zis Maria: ce trebuie asta să umblu eu cu aur în urechi și cu aur pe mâini și cu ăsta? Toate le vând, în afară de verighetă, ca să arată că-s măritată, toate le vând și să nu mai fie copii dezbrăcați. Adică eu îmi pun lanțuri de aur la gât și diamante și toate și uite, copii dezbrăcați, le vând. Și frate apostol, uite, am adus și eu aici. Să știți că e greu lucru. La congres în Kitchener, a fost așa de mult aur la congresul ăla în Kitchener, n-am mai văzut niciodată atât aur la congres. Și am zis: nu se vine așa la închinare, surorilor și frați. Noi pocăiește, ce-i cu voi aici? Parada modei. Predica e pe CD în toată America. Mulți ați auzit-o. Vă recomand, când trece farfuria, puneți lanțurile în farfurie și puneți ghiolurile în farfurie și minunățiile astea, că n-aveți nevoie de ele. Și nu mai aduceți aur în casa lui Dumnezeu, numai dacă n-aveți dolari, bani de hârtie, veniți atunci cu ce veniți și le puneți în farfurie. Și apostolii, we buy gold, și noi schimbăm în bani și gata, ajutăm pe săraci, ajutăm Evanghelia, clădim biserici. Voi vă închipuiți că au plus plinile de aur? Tot de dolari au fost pline. Nu vă închipuiți că au fost pline de sute de dolari. Tot de dolarași de ăștia, de leu, de unu. Cum fie la dolar de un leu. Adică, băi, bancnotă de unu. No, nimeni. Toată lumea a ținut de lanțuri, de brățări, de asta. A fost fete acolo care zicea că sunt din familie de baptiști. Aveau o verigă, o bilă de aur în gură. Să sparme mâncarea cu ea, că să-l aude pe Domnul. Nu cred că-l auzi mai bine pe Domnul dacă spui o bilă în gură. A nimeni n-a pus în colectă. Nimeni nu a pus în colectă nicio bijuterie. Au fost mai multe bijuterii decât femei. Au fost foarte multe femei acolo, dar mai multe bijuterii ca femei, că unele au avut și 7-8 pe ele. E greu să vinzi, să renunți. Și într-o zi, Anania și cu Safina au zis, numai de Iosif se vorbește aici. Hai să facem și noi cam ce a făcut el. Vindem și noi un ogor, dar, hei, n-au ei de unde să știe cu cât îl vindem. Îl vindem, vedem noi cât dăm și vedem cât ținem. Și aveau voie să facă așa, era ok. Dacă veneam și spuneam, uite, Petru, Iacov, Ioan, am vândut și noi un ogor, am luat pe el 100.000 de dolari, ne-am gândit să dăm 50.000 de dolari. Dar, Domnul, 50.000 de dolari ținem pentru fondul de pensie. Să-i avem de bătrân. Dar 50.000 jumătate dăm. Să știți că ar fi fost bine primit, ar fi fost închinat Domnului, ar fi fost un dar al Domnului și ei ar fi meritat apreciere. Dar ei au zis, nu, că ăștia au dat tot. Să zicem și noi că am dat tot. Și s-au hotărât să mintă. Și s-au hotărât să mintă nu pe oameni, nici măcar pe apostol, ci pe Dumnezeu, pe Duhul Sfânt. Știți ce s-a întâmplat cu ei, cu amândoi și cu Anania și la 3 ore cu Safira? Au murit amândoi. Au fost loviți de Dumnezeu. Câți oameni mintă astăzi? Mulți oameni mai mintă astăzi. Și Dumnezeu nu-i lovește. Dar în vremea aceea, dacă vă uitați în Fapte, în capitolul 4, versetele 32 la 37, se zice, mulțimea celor ce crezuseră. Era o inimă și un suflet. Deci era poporul lui Dumnezeu, biserica în consolidare, era o inimă și un suflet. Apoi spune, un mare har era peste toți. Era un avânt extraordinar în dărnicie. Și fiecare era preocupat de nevoile altora. Era o stare de apropiere de Dumnezeu și de sfințenie ieșită din comun. Și atunci, peste nelegiuiți, a venit pedeapsa lui Dumnezeu. Dar când noi cocoloșim anumite păcate, nu așa poate de mari și de grosolane, dar când noi acceptăm anumite păcate, când de fapt păcatul e prezent la toate nivelele, de multe ori noi, în loc să ne privim la părinții noștri și la bunicii noștri și să zicem, noi astăzi am acomodat lucruri în viața noastră care ei le-au socotit păcate. Și dacă ei ar fi în biserică cu noi, părinții noștri și bunicii noștri ar comenta. Și poate că ne-ar exclude. Noi zicem, dar ei au fost demodați, au fost retrograți, au fost înguști, sau au fost din România, sau au trăit sub comuniști, sau au fost pe vremea lui Gheorghiu Deș. Scriptura este aceeași din totdeauna, pentru totdeauna și pentru toți oamenii. Apoi, ne ducem mai departe în textul acesta și cuvântul spune aici, așa vorbește Domnul, ce nelegiuire au găsit părinții voștri în mine, de s-au depărtat de mine și au mers după nimicuri. Căutarea după nimicuri, alergarea după nimicuri, ce sunt nimicurile acestea? Foarte interesant este, nu zice că au mers după păcate, nu zice că au alergat la păcate, la nelegiuiri, la fără de legi. Și au mers după nimicuri. Păi dacă e nimic, dacă e nimic înseamnă că nu e mare lucru, nu e big deal. Îl întreabă mama la copil, ce ai făcut? Păi n-am făcut nimic. Păi dacă n-ai făcut nimic, înseamnă că nu ești în pericol. Nimicul e ceva foarte interesant. Ce-i nimicul? Ce sunt nimicurile? Lucrurile care n-au nicio valoare sunt nimicuri. Dacă iei ceva din casa ta, o cratiță foarte veche, și te duci la un magazin de antichități și îl întrebi,
Cât poți să-mi dai pe ea?
Păi, el spune, expertul, poți să-ți dau nimic, zero. Păi de ce? Că atâta face, că atâta merită. Și atunci ce faci tu? Păi deja o duc la biserică. O duc la biserică. Și eu cunosc instanțe din astea când frați și surori, mulți ani în urmă, slavă Domnului că Duhul ăla a dispărut din biserica noastră, păi frate, am acasă ceva care trebuie să arunc. Un cuiel, la duc la biserică. Și eu am fost așa slăbănou, greu. A, dar frate, o soră, am niște oale, niște tigăi și mi-am cumpărat acum altele. La biserică. Trebuia să spui, soră, adu-le alea care le-ai cumpărat. Alea noi adu-le la biserică. Cum ai mâncat 20 de ani din alea vechi, mai mănânc un an. Alea noi care le-ai cumpărat de la Bloomington, alea adu-le. Eu nu fac figuri de stil. Eu vă mărturisesc și eu am experimentat și nu la Zalău sau la Oradea. Adică la noi. De-aia predica păstorului local totdeauna e altfel, că ea, ce să faci când spui de la Burzuc și de la Oradea și de la Brebi? E altă treabă și când spui de la New York, e altă treabă. Dar dacă nu suntem de la New York, dar ce spun este, ca să ne mângâiem, să nu disperăm, Duhul ăla de mulți ani nu mai e în biserica noastră. Și cum spuneam odată unui frate, nu ca să vă laud, dacă o virtute s-a învățat bine în biserica baptistă română, dărnicia s-a învățat bine. Au fost așa câteva exemple din astea. Lucrurile de nimic trebuie să repădate, orice ar fi ele. Lucrurile de nimic nu trebuie să acumulate. Mai multe nimicuri la oaltă, ce valoare au? Tot nimic. 10 items care fiecare valorează 0 dolari, valorează de 10 ori mai mult ca unul singur. Ca să zicem 10 ori 0. Care face cât? Tot 0. Lucrurile de nimic pot să fie reviste care le citești, ziare care le citești, show-uri și programe de televiziune la care te uiți, nu că e așa de mare păcat. Numai te uiți că ce-a făcut Ben & Jen. Că Ben și cu Jen de iar parte, iar se logodeau, iar se însurau. Că ce-a făcut, nu știu care, că Michael Jackson ce-a făcut. Că Janet Jackson ce-a făcut. Că ăia de la NFL ce-a făcut. Lucruri de nimic. Eu am elev la școală, care dacă îi întreb despre un cântăreț, de muzică rock, despre un rocker din ăsta, sau mai sunt ăștia mai mult, zice că e hip-hop artist. Ce hip-hop? Înțeleg, dar artist, nu mai artist. Că strigă vorba pe Paul și muncesc. Și dacă îl întreb, băi frate și băi soră, știu tot despre ei. De unde își cumpără hainele? Cât de scumpă e cravata? Cât de scumpă e cămașa? Ce mașină au? Ce casă au? Ce număr la pantofi au? Cât costă inelul? Că ăsta, cum îl cheamă? Basketball, să-i zic, Kobe Bryant. Ia, mă închipui, zice, i-a dat un inel de diamant, $4 milioane. S-a întâmplat că am văzut și asta la știri. Dar ce-ți trebuie un inel de $4 milioane de la un bărbat de nimic care te înșală? Și care cum merge și el odată la un hotel și vede alta, o vrea pe aia. Și ție după aia îți dă un inel de 4 milioane. Dacă îți dădea unul de 400, dar înainte. Și dacă nu făcea pocinogul ăsta, și dacă nu te punea la picioarele alea și nu te făcea de minune, atunci da, la bărbatul ăla să-i faci cafea, na, pe Kobe Bryant să-l opărești cu cafea. Dar ești pun, tinerii sunt fascinați, din el de 4 milioane, de nimic. Și după ce stau cu tinerii la școală 5 minute și mai las așa, mai las un pic, las frâiele. Și Jay-Z, tot auzeam, la început eram, mă șocau cu Jay-Z. Știți, Jay-Z, ce nu-i mai bun, se Jay-Z sau altul, tot ceva cu Z, ca un numele astea pocite. Eu nici nu credeam că există ființele astea. Dar Jay-Z ăsta e un mare artist și un mare artist. După ei, rocker din ăsta, hip-hop. Și într-o zi, un copil a lăsat un magazin, l-a uitat pe bancă. Și atunci, pentru prima dată, am zis, măi, prost trebuie să fie părut la copii ăștia. Eu nici n-am crezut că Jay-Z e o persoană, eu am crezut că ei cine știe ce minuni fac. Și am citit și o pagină, două, de nimic. Și după ce îi lasă așa câteva lucruri, și vorbim 4 minute lucruri de nimic, îi lasă și dat drumul, zic, acum bun, care ne spune teorema lui Pitagora? Cât e sinus de 45 de grade? Dar despre hip-hop, everything. Toți visează să fie rock. Care-i pedeapsa alergării după lucrurile de nimic? Ajungi de nimic! Problema noastră este că nu înțelegem bine cum funcționează păcatul și pedeapsa pentru păcat. Pedeapsa lui Dumnezeu nu numai că te trosnește, te lovește, scade ceva în cap de la etaj, te calcă mașina pe trecere de pietoni. Astea pot să fie accidente, nici nu pedeapsa. Păcatul, dragii mei, conține în el pedeapsa. Nu-i totdeauna pedeapsa definitivă, aia vine ziua judecății. Știți cum trebuie să vă imaginați păcatul și pedeapsa pentru păcat de împletite la oaltă? Așa cum cârligul pescarului și cum momeala care se pune în cârlig pentru pește, îs una. Peștele, când se înnoată prin apă și vede acolo o râmă, așa de frumoasă și așa de dorită. Acum, sigur că pentru noi nu e de dorit o râmă, că o râmă e urâtă. Dar la pește, peștele e altă nație de om, de pește, adică de creatură. Și când o vede peștele, deja așa dă din coadă și dacă ar vedea el prin râma aia, prin viermișorul ăla, prin bucata de mămăligă, un cârlig de oțel ascuțit, care îl va scoate afară din apă și îl va omorâ, peștele ar fugi în direcție opusă. E acolo ceva care îl atrage. Este mâncare rău. E ceva ce n-am mai văzut, sau vede rar. Și când închide momiala, poate el să nu închidă și cârligul? Nu. Când înghiți păcatul, frate și soră, n-ai cum să nu înghiți și cârligul diavolului. Și când ți-a pus diavolul cârligul în gât, te scoate din adunare. Dacă e un cârlig mai mic, dacă e un nylon mai slab, poate se rupe, poate te zvârgolești. Dacă te joci de a mușca momeala diavolului, până la urmă, iei niște cărligi de la, am văzut-o, dacă eu nu sunt pescar mare, dar am văzut cel mai bine pescuit de la Costco, acolo am prins întotdeauna. Am văzut pescar care merg la pescuit cu cărligi mai mari și trei, așa. Păi când te prinde cu trei cărligi, poți să fii tu pește cât de mare, te scoate afară și ești mort. Poate scapi din cărligul diavolului odată de două ori, din momeala lui. Dar când te prinde cu două sau cu trei, te scoate din biserică. Te face neom. Te nenorocește, dar în sine n-ai cum să iei momeala fără cârlig. Poate că diavolul îți propune distracții, plăceri. Eu știu un lucru care te fascinează ca tânăr, ca bărbat, ca femeie. El se folosește de instinctele tale ca să își faci momeala lui. Nu uita, cârligul și momeala nu separate, sunt una. Au ajuns ei înșiși de nimic. Când alergi după lucruri de nimic, când te ocupi cu lucruri de nimic și asta le spun eu copilor mei la școală, mai, câte ore te uiți la televizor? Și sunt sincer. Două, trei, patru. Imaginați-vă, le spun eu, dacă două ore ați face voi matematic. Nu fac nici copiii mei două ore matematică și mă rog. Dar zic, ia imaginați-vă dacă ați face voi două ore matematic sau fizică sau chimie. Unii dintre ei își pierd așa controlul și spun, Mr. Marion, are you crazy? Ești nebun? Două ore de matematică? Măi, fă-le de engleză, măi, cine știe? No. Dar două ore de televizor, două ore de aruncat bile, două ore de aruncat zaruri. E ok. Ce știi la urmă după asta? Nimic. Aveam colegi în România care știau toată echipa națională și era un jucător undeva pe la Craiova, Joel Gău îl chema. De ce mi-a rămas numele lui Joel Gău? Nu știu nici dacă era brune sau blond, că știa numărul de Adidas al lui Joel Gău, colegul meu. Dar ce e asta? Lucruri de nimic. Că știi că Britney Spears așa a făcut sau că nu știu ce artist așa a făcut? Lucruri de nimic. Oamenii, și eu spun copiilor mei, noi zicem de multe ori câte prostii sunt la televizor, câte proști sunt aia care fac ce fac acolo. Eu spun, nu! Aia care se uită sunt mai proști. Că noi îi sponsorăm pe ei. Că noi ne uităm la prostii și la lucruri de nimic. Și eu nu vorbesc aici de pornografie sau de crime sau nu știu ce. Eu vorbesc de lucruri care n-au valoare. Știi ce facem? Noi le dăm bani. Noi îi ținem pe ei. Când se întors de filme de doi bani și noi nici nu ne bem sucul de ce ne uităm când ne fascinează diavolul cu nimicurile lui, noi, de fapt, îi subvenționăm, îi sponsorăm. Noi susținem păcatul de multe ori. Când cumpărăm cărți care n-ar trebui să le cumpărăm, reviste care n-ar trebui să le citim, nu numai că citim, citim de Madonna, citim de ăla, că ăla, cu ăla, că... Nu. Noi când am dat $2 pe o revistă de asta, de 2 bani, de fapt, noi am sponsorat păcatul cu $2. Gândește-te că dăm $2, $4 pe o revistă, pe o casetă de la Blockbuster, $5 sau 6, sunt filme bune, sunt filme rele, sunt filme proaste, sunt filme de nimic. Sunt casete unde poți învăța și sunt care nu te învață nimic, nu mai te deformează. Tu sponsorezi cu 5 dolari cauza aceea. Lucrările Evangheliei o sponsorez cu 1 dolar. Dar nu știu ce tabloid, nu știu ce revistă care să arată ce artist cu ce artistă s-a culcat, cine cu cine a divorțat, care câte neveste a avut. Te duci la Mr. Lee când te duci să cumperi lapte, vezi că-ți pus acolo la intrare să-ți fie de îndemână să le iei. Tu, de fapt, sponsorezi. Și pedeapsa cea mai mare, să știți că vine chiar aici pe pământ, este că, umblând după lucruri de nimic, ajungi tu însuți de nimic. Dumnezeu merge mai departe și spune, cum a ajuns poporul meu așa? Cum poate să fie așa? Și zice în versetul 6, ei n-au întrebat unde este Domnul care ne-a scos din țara Egiptului. Când încetează să se simtă prezența lui Dumnezeu în viața ta și în viața mea, poate să amintești de o vreme când simțeai prezența lui Dumnezeu deosebit în viața ta și în viața, sau eu o simțeam în viața mea și de la o vreme parcă Dumnezeu nu se mai amestecă în treburile noastre. Atunci noi ar trebui să întrebăm, Doamne, unde ești? Doamne, unde te-ai dus? Era o vreme când simțeam că tu interferezi în afacerile mele, că te interesa business-ul meu, unde mă duc și unde nu mă duc, îmi spuneai unde să nu mă duc, îmi stăteai împotrivă uneori, Doamne, îmi închideai uși, Doamne, sau îmi deschideai uși, Doamne, mă mustrai, chiar visam. Ei n-au întrebat unde este Domnul. Și versetul acesta, textul acesta e foarte bogat. Noi predica asta nu terminăm în dimineața aceasta, ne oprim în 2 sau 3 minute. Ei n-au strigat după Duhul lui Dumnezeu. Citeam într-o carte din istoria bisericii că odată Luther, fiind așa de deprimat și așa de înnăcăjit de toate încercările de care avea el parte și de stresul vieții lui, nu mai avea nicio poftă de viață. Și într-o zi soția lui s-a gândit cum l-ar putea scoate din starea asta. Nici nu mai mânca, nici nu mai... Și s-a îmbrăcat toată în negru. Și a venit și a adus ceva de mâncare, l-a îmbiat cu un ceai și Luther a fost în sfârșit șocat și din starea lui de depresiune, de descurajare, a văzut-o și că nevasta lui este toată în negru. Și a zis, ce s-a întâmplat? Ce-i cu tine? De totul ești toată în negru. Și i-a spus, sunt îmbrăcat în doliu, dragul meu. Dar cine a murit? A murit Dumnezeul lui Luther. Cum adică? Ce vorbesc astea? Pentru că tu, a zis soția lui, tu te porți ca și cum Dumnezeul tău a murit. Am citit odată o carte scrisă de Friedrich Nietzsche, un filozof ateu, care cât că a fost fiul unui pastor protestant, a ajuns să fie un mare ateu. Și în filozofia lui el declara la un moment dat, da, a fost cândva un Dumnezeu, dar Dumnezeul acesta a murit. Bine, m-a tulburat așa acest aspect, dar după ce am cugetat mai mult la afirmația asta diabolică, de altfel m-am gândit, Dumnezeu nu moare, El are viață veșnică. Dar dacă ar muri, ne-am dat noi seama? Dacă ar muri, ne-am dat noi seama? Biblia spune că Duhul Domnului s-a îndepărtat de la Saul, dar Saul nu și-a dat seama. Dumnezeu l-a lepădat, dar Saul nu și-a dat seama. Și în concluzie, vom continua textul acesta și vom avea o altă predică sau chiar mai multe din aceste 23 de versete. Cum realizăm prezența lui Dumnezeu în viața noastră și cum putem să ne dăm seama că Dumnezeu nu-i prea prezent în viața noastră? Am să subliniez doar, fără prea multe explicații, ca să terminăm în 2 minute sau 3. Sunt 5 lucruri, 5, câte degete română, ușor de reținut, prin care îți dai seama de prezența lui Dumnezeu în viața ta. Eu nu am să țin acum 5 predici, eu închei repede. Îți dai seama de prezența lui Dumnezeu în viața ta prin binecuvântare. Prin binecuvântare, prin toate lucrurile frumoase, minunate care se întâmplă, prin binecuvântare îți dai seama de prezența lui Dumnezeu. Poți apoi să-ți dai seama de prezența lui Dumnezeu în viața ta prin călăuzirea lui Dumnezeu. El te călăuzește într-un fel anume, prin cuvânt, prin predică, prin citirea cuvântului, poate că ai și un vis, poate o șoaptă a inimii, o zvâgnire a conștiinței. Dacă simți o călăuzire a lui Dumnezeu, nu face rău, du-te acolo. Fă binele. Aia înseamnă că Dumnezeu e prezent în viața ta. Al treilea, prezența lui Dumnezeu o experimentăm chiar aici pe pământ, în fiecare zi, prin izbăvirea lui Dumnezeu. Amintește-ți, dragul meu, când te-a izbăvit Dumnezeu? La spital? Amintește-ți când te-a izbăvit Dumnezeu poate de un accident? Poate ai fost la Securitatea în România anchetat? Cum te-a binecuvântat Dumnezeu și te-a izbăvirea Lui și mântuirea Lui când ai așteptat o aprobare? Izbăvire. Al patrulea, mustrare. Când te mustră Dumnezeu, nu comitetul sau păstorul că te mustră ei, nu. Când te mustră Dumnezeu în cugetul tău, ai făcut un păcat, ai spus un cuvânt nepotrivit, te-ai dus unde nu trebuia să te duci, n-ai făcut ce trebuia să faci. Și așa o durere ai în suflet, și o părere de rău, și aproape că te doare capul, și aproape că te doare inima. Ți-a cerut cineva $100 împrumut. Ai zis că n-ai. Și ai avut 1000 în buzunar. Și ai mințit. Și omul a plecat și trebuia suta aceea așa de mult. Și după aia ai fugit după el. Stai un pic. S-am spus că n-am. Dar nu e adevărat. M-am gândit că poate nu-mi dai sau am zis că ce să-ți dau. Uite aici. Ține suta că m-a mustrat Domnul. Îi numai un exemplu. Prin mustrare îți dai seama că Dumnezeu e prezent în viața ta. O cântare zice, când simți adânc când pierd mustrarea pentru păcatul tău amar, să știi că atunci Mântuitorul îți dăruiește încă har. Dacă ai păcătuit, e o mare tragedie. Dar dacă încă simți mustrare și simți durere și dorință să te pocăiești și să nu mai păcătuiești, încă Dumnezeu lucrează în viața ta, e prezent în viața ta. Și al cincilea și ultimul, prin pediapsă. Prin pediapsă, mai mare sau mai mică. Așa cum și tatăl meu, avea el diferite pedepse pentru diferite infracțiuni. Uneori m-am mătrăjat un pic de ureche și a fost bine că am crescut. Alte ori mă trimitea la colț. Și stăteam la colț, așa. M-a certat că mă întorc cu spatele și mă ținea 5 minute, 10 minute sau un jumătate de oră. A fost bine că m-a pus la colț, că am învățat să tac. Am învățat și să vorbesc, dar numai la colț înveți să taci. Câteodată mă punea pe genunchi. Era altă pediapsă. Și stăteam acolo după gravitate. Dacă era foarte greu, mă lăsa să stau pe covorul ăla de iute care îl aveam, dacă nu, mă lăsa să stau pe podele. Și mai avea și toia cu șinuiaua. Dar câte vreme Dumnezeu te mai mustră și te pedepsește, încă mai prezent în viața ta, Biblia spune, Dumnezeu mustră și pedepsește pe orice fiu pe care îl iubește. Când nu te mai mustră și când nu te mai pedepsește, dragul meu, nu te bucura. Sperie-te! Îngrijorează-te! Ce se întâmplă cu mine? Că trăiesc în păcat, mă delectez în păcat, mă bălăcesc în păcate. Mustrat nici pedepsit. Este o stare enorm de primejdioasă. Într-o altă împrejurare, poate după masă, la o altă dată o să continuăm de aici. Dar sunt 5 lucruri prin care tu poți să vezi că Dumnezeu e prezent în viața ta. Binecuvântare, călăuzire, izbăvire, mustrare și pediapsă. Când nu mai simți mustrarea și pediapsa, ești în starea cea mai grozavă. Nu sta liniștit. Alarmează-te, înfioară-te. Dumnezeu spune chiar îngrozește-te și strigă, unde te-ai dus, Doamne? Unde ești, Doamne? Vino iar în viața mea.